Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 22, Prithu Maharaja's meeting with the four Kumars. Text, well, we'll read three verses, beginning with verse 1.
Jā, mēs lasīsim Šrīmad Bhagavatam, 4. Sējums, 22. Nodaļa, un lasīsim pāns no 1. līdz 3. kur Prithu Maharaja satiekās ar četriem kumāriem.
First verse has no purport. Second and third are very nice, so we'll read those three.
Jā, un pirmajam pantam nav komentāru, un līdz ar to mēs lasīsim visus trīs pantus.
Maitreya Vacha, Janeshu Pragrinatsvevam, Pritam Pritula Vikramam, Tatropa Jagmur Munayas, Chatvara Surya Varchasa.
Ietekmīgais svētājs man treja teica, šā brīdī, kad valsts pilsoņi veltīja lūkšanas savam karalim Prithu Maharajam, četri komāri ieradās gaiši kā spīdoša saule šajā vietā.
Tamstu Siddheshwaram Rajā Vyomno Vataratorchisā Lokāna Pāpān Kurvānān Sanugo Chashta Lakshitan.
Redzot milzīgo gaismu, kas izstaļo no četriem kumāriem, kas bija mistisko varenību skolotāji, karalis Prithu un viņa tuvākies un viņa sekotāji, tu līd atpazini viņus, jo tā laikā viņi nolaidās no debesīm.
And verse 3. Tadarshan nod gatan pranan Prachadit Sorivotita, Sasadas Yanugo Vainya, Indriesho Gunan Iva.
Redzot četras kumāras, Prithu Maharaj ar absolūtu un pilnīgu deksmi tūlīt viņus saņēma. Un līdz ar to karalis un viņa valdības locekļi ar lielu aizrautību un deksmi pielēdz kājās, kā visparastākās materiālās dvēseles, kas pielēdz kājās, jo viņus ir piesaistījušās materiālās dabas gunas.
Harasha. So, can you read both purports?
Both. All right. Tā, otrā panta komentārs. Četru kumāru šeit ir aprakstīti kā Siddheshwaras, kas nozīmē, ka viņi ir pārzin un māca visaugstākās mistiskās spējas. Un to viņi ir sasnieguši ar jogu, kļūstot par 8 mistisko spēju pārvaldītājiem, kas sevi ietver, ka viņi var kļūt par mazāko, vismazākajiem, vieglāko no vieglākajiem, lielāko no vislielākajiem, ka viņi var sasniegt pilnīgi jebko, ko viņi vēlas, un ka viņi var pilnīgi jebko kontrolēt, kā arī citas spējas. Četri kumāri ir Siddheshwaras, un viņi šīs spējas sasniedz ar garīgo kalpošanu, un viņi arī varēja pārvietoties kosmiskajā telpā bez jebkādām veidām mašīnām, jeb palīgierīcēm. Tad, kad viņi nāca pie ieradās pie Prithu Maharaja no citām planētām, viņa neizmantoja nekādas lidmašīnas jeb gaisa kuģus un savā šajā pašā ķermenī personāli varēja ceļot kosmiskajā telpā. Citiem vārdiem sakot, četri kumārs vienlaicīgi bija arī astronauti, kas varēja ceļot pa kosmisko telpu bez mašīnām. Un arī visi citi iedzīvotāji, kas dzīvo Sitkalotkā, viņiem piemin šī paša spēja pārvietoties kosmiskajā telpā bez mašīnām. Un tajā pašā laikā četri kumāri, kas ir minēti šeit, viņi, jebkurā vietā, kur viņi ieradās, tā vieta uzreiz kļuva bezgrēcība un svēta. Un tādēļ, ka Pritku Matharačs, tā ka viņš pārvaldīja visu mūsu Zemes planētu, viņš radīja situāciju, ka visa Zeme ir svēta un bez grēka, tad arī četri kumāri ieradās uz šeien apsveikt karalu Pritū, jo četri kumāri parasti nedodās uz tādām vietām, kur dzīvo grēcīgi un bezdīvīgi cilvēki. Un
yes, next
tā,
one.
Un tad trešā panta komentārs. Bhagavad Gītā 4.27 ir teikts Prakrite kriyamānāni gunakarmāni sarvišak ahankāra vimudhātma kārtatkam iti manjate. Ikviena materiālā dvēsele, kuras ir pārņēmuši materiālā ikviena materiālo dvēseli ir paņēmuši materiālās dabas šīs gunas. Un šādas dvēseles ir piesaistītas kaut kādai konkrētai darbībai, kas viņu burtiski spiež veikt kaut kādas darbības atkal un atkal, kas ir saskaņā ar viņu materiālo šo dabu. Šeit Pritū Maharadžs ir salīdzināts ar šādu veidu materiālo dvēseli, nevis tādēļ, kad viņš būtu šī materiālā nosacītā dvēsele, bet tādēļ, ka viņš bija tik ļoti pārņemts lai, un ar pilnu entuziasmu, lai satiktu četrus kumārus un viņus uzņemtu. Un viņš uztvēra šo kumāru ierašanos kā savas vajadzību sagaidīt šos kumārus ar tādu deksmi, ir kā viņš zaudētu dzīvi, tad, ja viņš to neizdarītu. Un, kad materiālās dvēseles ir piesaistīts ar kādiem jūtu baudīšanas objektiem, tad viņi izjūt šo līdzīgo deksmi. Tad viņu acis ir piesaistīts ar brīnišķīgām lietām, tad viņa ausis ir piesaistīts ar brīnišķīgu muziku, tad viņa deguns ir piesaistīts ar kādiem aromātiem, ko viņš var smaržot, un viņa mēle visu laiku tiecās baudīt kādus ēdienus, kas viņam garšo. Un līdzīgā veidā visas viņa pārējās maņas, kā rokas, kājas, vēders un dzimuma orgāni un viņa prāts tiecās baudīt un savienoties ar tiem objektiem, kas viņus visvairāk piesaist. Un viņš nevar tam pretoties. Līdzīgā veidā Pritū Maharadžs šeit tiek salīdzināts, kad tad, kad viņš ieraudzīja četras kumārus, kas tuvojās tajā vietē, kur viņš bija, tad viņš jebkādā veidā nevarēja sevi apturēt, jo viņš redzēja viņu garīgo progresu un šo četru kumāru garīgo progresu, garīgo svētumu redzēja ne tikai viņš, bet visi viņa pilsoņi un viņa valdības pārstāvi. Jo ir teikts, kad putni ar līdzīgām spalvām dzīvo kopā, un citiem vārdiem mēs varam redzēt, kad persona, kas pati ir pārņemta ar šo garīgumu ar dievišķim, līdzīgā veidā viņa tiecās pret citiem, kas ir tāpatās pārņemta ar to. Un līdzīgā veidā mēs varam redzēt, ka cilvēks, kuram ļoti patīk dzeršana un dzērāja, viņš tiecās būt kopā ar citiem dzērājiem. Un līdzīgā veidā svēti cilvēki, kas ir piesaistīti pie Dieva, tiecās būt kopā ar citiem svētiem cilvēkiem. Un Pritū Maharadžs ir visaugstākajā pozīcijā šajā garīgajā attīstībā. Un šādā veidā viņš bija uzreiz un pēkšņi piesaistīts četriem komāriem, kas bija tai pašā garīgā attīstībā kā viņš. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka katru cilvēku mēs pazīstam pēc viņa draugiem.
Namā Om Viṣṇupadaya Kṛṣṇa Prasthaya Bhūtale Śrīmati Bhakti Vedanta Swāmīnīti Nāmine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Śunyavadi Pastityadi Jitarne Jai Sri Krishna Chaitanya Pramanityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vanchakalpa Trudubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna.
Hare Krishna.
So there's a few interesting points between these verses here.
Šeit ir daži ļoti interesanti punkti šajās trijos pantos.
First point that comes up is that the four kamas are referred to in the second verse as Siddheshvaran, which means masters of all mystical power.
Un viens īpašs punkts, ka četri kumāri šeit ir pieminēts šajā Siddheshvaran vārdā, kas nozīmē, ka viņi varēja pārvaldīt un mācīt visas mistiskās spējas.
Yes. They had achieved those powers because of their practice of Ashtanga yoga.
Viņi sasniedz šīs mistiskās spējas tādēļ, ka viņi praktizēja Ashtanga yoga.
And of course these powers are by just material standards. They are really quite extraordinary.
Un ja mēs skatāmies no materiālās dzīves viedokļa, šīs mistiskās spējas ir ļoti, ļoti augsti pārsteidzoši.
People with those powers can do things which ordinary people can only dream of doing.
Jo cilvēki, kas sasnieguši šīs mistiskās spējas, viņi var ikdienā darīt tādas lietas, par ko parasti cilvēki pat nespēja domāt un sapņot.
Therefore, any person who gets those powers or is said to have those powers, such a person becomes very prominent and famous.
Un ja kādam šai pasaulē ir šīs mistiskās spējas, vai cilvēki runā, ka viņam ir šīs mistiskās spējas, viņš pēkšņi kļūst ļoti slavens un populārs un ļoti ietekmīgs cilvēks.
And ordinary people are very impressed.
Un parasti cilvēki ir ļoti, ļoti aizkustināti un bagātināti no tā, ka viņi to redz.
But in reality, these powers are not particularly important.
Taču realitāte ir tā, ka šiem mistiskām spējām nav reāli nozīme.
One can have those powers as much as possible, but one will still take birth again in this material world.
Jo kāds var būt sasniegt absolūto perfekciju šajās mistiskajās spējās, un vienalga viņam nākās dzimt un mirt šajā materiālajā pasaulē.
We know Christ, the fame of Christ to a fairly substantial degree is there because it is said at least that he did some mystical type thing.
Un ja mēs skatāmies Jēzu Kristu, viņš kļuva ļoti populārs un slavens pasaulē, tādēļ, ka cilvēki runāja un redzēja, ka viņš dara ļoti daudz mistiskas lietas.
Then there was this man, Sai Baba.
Un tad bija tāds cilvēks kā Sai Baba.
They say that he could do not some big things like that, but some things he could do mystical.
Un cilvēki runāja, ka viņš negluži darīja tādas lietas kā Jēzus Kristus, bet tajā pašā laikā viņš darīja kaut kādas mistiskas lietas, par ko cilvēki runā.
Apparently he could make ashes appear just like that, apparently out of nowhere.
Viena lieta, ko cilvēki runāja, ka viņš no nekurienes varēja radīt pelnus, kas pēkšņi parādās.
Of course, ashes are not very useful.
No vienas puses, pelni nav sevišķi vērtīgi.
But still, even though these things are not so useful, he in certain circles, like in the Hindu world, he became extremely popular.
Un, lai gan pelni nav sevišķi vērtīgi, tad šajā pašā laikā Hindu pasaulē viņš kļuva ļoti, ļoti populārs.
Srila Prabhupada told a couple of stories of experiences with mystics.
Un Srila Prabhupada personīgi ir stāstījis vairākus stāstus par savu personisko pieredzi ar mistiķiem.
One story told was that in Calcutta, in the European people's area of residence, one naked mystical yogi came.
Un ir prapkārt stāsts, ka Kalkatā, tajā reģionā, kur dzīvoja Eiropieši, atnāca viens mistiķis pilnīgi kails.
And he just came with no clothes at all and just sat down and in the street.
Un viņš vienkārši atnāca bez nekādām drēbēm, apsēdās vienkārši uz ielas.
And the police arrested him.
Un policija viņu apcietināja.
They put him in the jail.
Viņi ielika viņu cietumā.
But he actually had mystical powers.
Bet viņam bija mistiskās spējas.
He came out through the keyhole.
Viņš izgāja caur atslēgas caurumu.
And before they knew it, he's sitting out on the street again.
Un viņi nepaspēja nemaz pamanīt, tikko viņi ir ieslēguši viņš cietumā, viņš atkal sēž tajā pašā vietā uz ielas.
They arrested him again.
Viņi apcietināja viņu atkal.
Put him in the jail.
Ielika viņu atkal cietumā.
Again he came out through the keyhole.
Viņš atkal izgāja caur atslēgas caurumu.
And he's back out in the street.
Un atkal sēž ielas tur patās kailas.
So what now? Third time they gave up.
Trešajā reizē viņi atmeta un vairs to nedarīja.
One time one sort of magician came and visited Prabhupada in Vrindavan.
Un vienreiz viens cilvēks nodarbojas ar dažādām maģijām, brīnumiem, viņš atnāca pie Šrilas Prabhupādas Vrindavanā ciemos.
And he offered to do a magical presentation for Prabhupada.
Un viņš piedāvāja, ka viņš gribētu Prabhupādam parādīt šīs maģijas prezentācijas.
So Prabhupada agreed.
Prabhupāda piekrita tam.
And the man did sort of typical magical tricks.
Un tas cilvēks darīja dažādas maģiskos trikus.
Make things come out of Prabhupāda's ear.
Viņš rādīja, kā no Prabhupāda's ausīm viss kaut kas nāk ārā.
Make some things apparently disappear.
Rādīja, kā kaut kas pazusta.
And at the end, so the last trick he did was he made something disappear.
Un pēdējais, ko viņš izdarīja, ka kaut kas pazuda.
And then he asked Prabhupāda, so how do you like my magic?
Un viņš jautāja tieši Prabhupādam, kā tev patīk man maģija?
Or how do you like my tricks?
Kā tev man triki patīk?
And Prabhupāda said, do you know the trick of making birth and death disappear?
Viņš saka, vai tu zini tādu triku, ka dzimšana un nāve var pazust?
And the man said, no, I don't know that trick.
Tas cilvēks teica, ne, šādu triku es gan nezinu.
And Prabhupāda said, I know that trick.
Viņš saka, bet es zinu šo triku.
And the man had to admit, well, you're a greater magician than me.
Un tad šis mistiķis atzina, ka Prabhupāda ir lielāks mistiķis nekā viņš.
Yes. And, you know, I just read, it was just a matter of, I don't know, one or two, couple of weeks ago or something.
Un Maharaj lasīja, ka kādas pāris nedēļas atpakaļ.
One magician in India, he wanted to do like a very extraordinary trick.
Viens mistiķis Indijā gribēja izdarīt ļoti pārsteidzošu triku.
He had himself chained up with chains.
And he himself.
Well, he was.
Tātad viņš bija saslēgts pilnībā ar ķēdēm visu cauri.
And I, if I remember correctly, put inside a cage which was locked.
Viņi ielika iekšā kastē, kas arī bija aizslēgta un saslēgta ķēdēm.
And then dropped into somewhere in the Ganges.
Un iemeta šo kasti, kurā viņš bija saķēdāts, un kasta saķēdāta iemesta Gangā.
And the idea was, and apparently he'd done it before on a number of occasions.
Un ir minēts, ka viņš jau daudz reizes iepriekš to bija darījis.
So somehow, even though, you know, he's locked somehow he was previously able to free himself, and then he comes up out of the river, and everybody is very impressed.
Jā, un iepriekš, ka viņš kaut arī bija saķēdēts ar ķēdēm un tajā lādē iekšā aizslēgts un saķēdēts. Iepriekš viņš bija varējis iznākt no tās lādes ārā, uzpeldēt augšā upē un visi par to bija ļoti pārsteigti.
Did any of you read about that?
Vai jūs lasījāt par šo notikumu?
Anyway, he did it.
Viņš to izdarīja.
Unfortunately, a problem arose.
Bet problēma radās šajā situācijā vien.
He could not free himself.
Viņam neizdevās sev atbrīvot.
He died.
Viņš nomira.
And his body floated to the surface, some days later.
Un viņa ķermenis uzpeldēja Gangā dažas dienas vēlāk.
E das vidanya.
Viņš ir uz redzēšanos.
So, but now Prabhupada makes a very important point here in the purport of verse 2.
Un šajā otrajā pantā Prabhupada min ļoti nozīmīgu punktu.
That the even though the Forkamas were known as masters of all mystic perfections.
Viņš saka, lai gan četri kumāras ir minēti kā visu mistisko spēju pārvaldnieku un skolotāju.
But they had another power, which was even greater.
Bet viņiem bija pilnīgi vēl cita spēja, kas ir daudz, daudz varenāka par šīm spējām.
That whenever they would visit a place, the place would become free from sin.
Kad lai kur viņa dotos un lai ko viņa apceļot, tā vieta kļuva tieši tajā brīdī kļuva pilnīgi brīva no grēka.
Means transcendentally purified in Krishna consciousness.
Tas nozīmē, ka viņa pilnībā Krišnas apziņā tika garīgota un attīrīta.
You know, this is something that people, even if they do have mystical powers, they cannot do.
Un realitāte ir tā, ka tie cilvēki, kuriem pat ir šīs visas mistiskās spējas, viņi nevar to izdarīt.
Of course, most of those people who apparently have mystical powers nowadays, the great majority don't actually, but they just know some clever tricks.
Un realitāte šodien ir tā, ka tie cilvēki, kuri saka, ka viņiem ir šīs mistiskās spējas, realitātē viņiem nav šīs spējas, bet viņi māk kaut kādus trikus, kā mūs apmānīt.
Once Prabhupāda in India was asked by someone if he can do miracles.
Un vienreiz Prabhupādam Indijā jautāja, vai viņš var izdarīt kādus mistiskos brīnums.
And Prabhupāda pointed to some of his Western disciples.
Un Prabhupāda norādīja uz kādiem no saviem rietumu sekotājiem.
And he said, these are my miracles.
Viņš kad šie ir mani brīnumi.
Previously they were addicted to all wrong things.
Un iepriekš viņi bija pieķērušies ļoti daudz grēcīgām darbībām.
Now they're completely free.
Viņš saka, tagad ir pilnīgi brīvi no tā.
This is special mystical power.
Viņš saka, tā ir ļoti īpaša mistiskā spēja.
Right. Another time Prabhupada was asked if he could walk on water.
Un citā reizē Prabhupādam jautāja, vai viņš māk staigāt pa ūdens virsu.
And Prabhupada said, if I walked on water, I would simply attract people who want to walk on water.
Viņš saka, ja es staigāt pa ūdeni, es vienkārši piesaistīju citus cilvēkus, kas arī grib staigāt pa ūdeni.
And I want to attract people to Krishna consciousness.
Bet es gribu piesaistīt cilvēkus Krishnas apziņā.
Therefore I'm preaching Krishna consciousness.
Tādēļ es sludinu Krishnas apziņu.
I'm not walking on water.
Es tādēļ nestaigāju pa ūdeni.
Prabhupada told another story.
Prabhupada ir vēl viena tāda pastāstīja.
In one village somewhere in India, one young boy, he left home to go to a special ashram for learning mystical powers.
Vienā ciematā Indijā viens jauns puisis aizgāja uz speciālo apmācību vietu, kur ašrama, kur mācīja viņam mistiskās spējas.
There were such schools.
No, ir tādas skolas, kur māc mistiskās spējas.
I don't really know, but maybe there are still.
Viņš saka, Maharaj nezina, vai tādas vēl ir, bet varbūt vēl tādas skolas ir pieejamas.
So he came back after some years.
Viņš pēc dažiem gadiem atgriezās.
And the whole village gathered.
Un viss ciemats sanāca kopā.
And he said, yes, now I can do mystical powers.
Viņš saka, jā, tagad es varu darīt dažādas mistiskās spējas izrādīt.
There was a river just next to the village.
Un tur bija upe blakus ciematam.
Upe. Yeah.
Upe, river. Upe,
yeah. And he said, see, that river, I can walk across it.
Viņš saka, redz tu upes, viņai vienkārši brīvi var pāriet pāri.
I can walk on water.
Viņš saka, es varu staigāt ūdens virsu.
What do you think of that?
Ko jūs par to domājat?
And all the people were like, wow, that's great.
Visi cilvēki teica, wow, tas gan ir brīnišķīgi.
One elderly sort of wise man, he said, that's not very good.
Un viens vecs vīrs, viņš tā noskatījās ar tādu līdzjūtību un teica, nu tas nav īsti nekas tāds vērtīgs.
He said, I'll give you 20 paisa for that.
Viņš saka, es tev iedošu 20 paisas par to, ka tu var to izdarīt.
Extremely small amount of money.
Ļoti, ļoti mazi naudiņi, tā kā viena kāpēc.
And the mystical fellow, he said, what do you mean 20 paisa? It's worth much more than that.
Viņš saka, kā tas ir, tu man iedos šo vienu kāpēciņu? Tas taču ir daudz vērtīgāk nekā pār.
The man said, well, for 20 paisa, I can get a ticket on the boat to cross the river.
Jā, par šiem 20 kāpēciņām es varu nopirkt biļetīt, lai pārbraukt ar laivu pār upē.
And I will not even get my feet wet.
Viņš saka, man pat manas kājas nebūs slapis.
So I'll give you 20 paisa for that.
Viņš saka, es tev iedošu 20 kāpēciņas par to.
Yes, so the mystical power of transforming people's hearts from material to spiritual, that is major mystical power.
Mistiskā spēja, kad mēs varam transformēt sirdi no materiālās sirds uz garīgo sirdi, tā ir reāla mistiskā spēja.
And just these ordinary magical mystical type powers, they are really of no real importance.
Un šīs ikdienas maģiskās spējas ņem nav īpaši tādu lielu nozīmi.
And then in the third verse, it's a very nice point.
Un šajā trešajā pantā ir ļoti interesants punkts izteikts.
It's a point actually I mention from time to time, because when I've read it struck me.
Un šo punktu es jau atkal jau biju pieminējis un gribu izcelt, jo tas man ļoti piesaistīja man uzmanību.
So now the four Kumars are arriving, they're coming in, and Prithu Maharaj, recognizing them as great devotees, he has become extremely attracted.
Un šai brīdī, kad četri komāris ierodās no gaisa šajā vietā, ko ir Prithu Maharaj, Prithu Maharaj atpazīstot četrus komārus, pēc kas viņiem pēc būtības tiek milzīgi piesaistīts un ar milzīgu deksmi viņus sagaida.
So the verse says, he very hastily got up.
Un šajā pantā teica, ka viņš milzīgi ātrumā, milzīgi spēku pielēc kājās.
You know, very hastily. It basically means like he jumped up.
Un tas ātris, tas nozīmē, ka viņš vienkārši pielēca ar milzīgu spēku kājā.
Came running forward.
Viņš strauji skrēja pie četriem kumāriem.
Just very powerful attraction to these great devotees.
Un ar tādu milzīgu pieķeršanos viņš skrēja viņu sagaidīt šos dievu mīlošos kalpus.
And the verse, that in order to emphasize how greatly attracted he was, the verse gives a particular example.
Un lai parādītu šajā pantā, cik ļoti viņš bija piesaistīts pie četriem kumāriem, šajā pantā ir izcelts viens piemērs.
You know, of course, they could have, there are many types of examples they could have given.
Un šeit varētu parādīt ļoti dažādas piemēras, taču viņi izvēlējās tieši šo.
But this particular example is given.
Tad šis konkrētais piemērs tika dots.
They were so enthusiastic, just like the conditioned souls are enthusiastic for sense gratification.
Un šeit tas piemērs ir teicis, kad Prito Maharadža bija tik ļoti enerģijas un deksmas pilns, ka materiālā dvēsele ir deksmas pilna, lai piepildītu savus baudas.
The attraction of the conditioned souls to sense gratification, well, it's just very, very powerful.
Un materiālā dvēsele ir ļoti, 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 ļoti piesaistīta, lai baudītu savas maņas un tiektos pēc šīm baudām.
Ļoti, ļoti, ļoti.
Ļoti, ļoti, ļoti.
Ļoti, ļoti, ļoti. Yes. Yeah. That. Well, I heard an interesting example from Mahatma Prabhu.
Un Maharaj dzirdēja interesantu piemēru no Mahatmas Prabhu.
About false ego.
Par viltus ego.
Someone asked about false ego, I think, was it last night?
Jā, un vakar kāds arī jautāja par viltus ego.
Anyway, I forget exactly, but yeah, so false ego. You know, false ego means you think you are something wonderful, which you are not.
Un mums viltus ego domā, ka mēs esam kaut kas milzīgi, milzīgi, milzīgi brīnšīgs, kas mēs realitātē neesam.
You know, super krutoi čaravek.
Super kruts cilvēks es esmu.
But actually you're just a rather stupid, bewildered person.
Bet realitātē es esmu vēl viens apjūks muļķis.
Yes, and sometimes such a person with, we would say, an over-inflated sense of self-importance.
Un redzēm šie cilvēki, kuriem ir jau nenormāli pārspīlē šīs sajūtas, es kaut kas milzīgi ietekmīgs un būtisks.
Prabhupāda would use the term puffed up.
Un Prabhupāda lietoja tādu jēdzienu kā puffed up, tas ir nozīmē tāds piepūties liels balons.
Yeah, like that. So someone may be very puffed up like a balloon, but then somehow or other someone comes and with a pin or something, they pierce the balloon.
Un kāds var būt milzīgi, milzīgi piepūties kā milzīgi lielskošs balons, un kāds atnāk ar mazu adatiņu un vienkārši pieskarās šim baloniņam.
And then suddenly,
un viss aiziet pa gaisu.
And instead of this big balloon or whatever, you've got this little piece of plastic.
Lai tā ir vīdī, ka šis milzīgais balons ir pārdots, tad milzīgi koša balona vietā mēs iegūstam tādu mazu gumijas gabaliņu plēvīti.
Yeah, their false ego just got destroyed.
Un mums viltus ego vienkārši uzsprāk tā brīdī.
But Mahatma's point, and I think it's a very good point.
Un Mahatmas punkts ir tas, ko es gribu arī izcelt kā ļoti nozīmīgu punktu.
Is that even though that happens with everybody from time to time,
kaut arī tā viltus ego uzsprākšana notiek ar visiem mums atkal un atkal,
somehow the false ego, like the balloon, but it blows up again.
un pārsteidzoši ir tas, ka mūsu viltus ego kā balons, kaut arī tiek pārspridzināts, viņš atkal uzpūšās liels.
Not that you have to blow it up again.
Un tas nenozīmē, ka mums atkal viņš ir jāpūš liels.
But his point is, the self-ego is self-inflating.
Viņš saka, ka šis viltus ego pats sevi uzpūš atkal no jauna.
You may not even notice that it's happening.
Mēs pat varam to nepamanīt, kā viltus ego to atkal ir izdarījis.
You may have just been smashed and humiliated.
Un mēs varam būt nenormāli pazemoti un sabrukuši un izmisuši.
But then suddenly you find, oh, I feel very important again.
Un pēkšņi atkal mēs varam pamanīt, wow, es atkal jūtos ļoti varens un ietekmīgs.
So anyway, the thing is that Prithu Maharaj was attracted, he couldn't stop himself from running out to greet the four commands.
Un šeit tas punkts ir tas, ka Prithu Maharaj, viņam nebija nekādas iespējas sev apstādināt, viņš vienkārši leca kājās un skrēja ātri viņu sagaidīt.
And the conditioned souls are like that towards sense gratification.
Un materiālās dvēseles tieši tādā pašā veidā, viņas lec kājās un skried, lai baudītu materiālās baudas.
We have our different senses, they are attracted to different things.
Un mums ir dažādas šīs senses, kā jūtekļi, mums ir dažādi jūtekļi, kas ir piesaistīti dažādiem jūtekļu objektiem.
And Prabhupāda says that we are so susceptible, do you understand, susceptible? No. We are so easily influenced.
Jā, mēs esam tik ļoti vienkāršā veidā vienkārši ietekmējami.
By these different attractions.
Un šīs dažādās lietas, kas piesaista mūsu maņas.
That Prabhupāda says the conditioned soul cannot restrain himself.
Un materiālajai dvēselē nav ne mazākās iespējas sevi apstādināt. Viņš pēc tā tiecās.
He is just unstoppably impelled towards the sense object.
Viņš pilnīgi neapstādināmā veidā ir vienkārši tāds milzīgs spēks, kaut kā tā kā stumts uz šīm baudām.
So, you know, of course we're coming from that background.
Un realitāte tā, ka mēs nākam no tās vietas.
And as they say, old habits die hard.
Un kā ir teicis, ka veci ieradumi mirst ļoti, ļoti lēnām.
Ļoti, ļoti. They are very deeply ingrained in our subtle body.
Viņi ļoti, ļoti dziļi ir iegravēti mūsu smalkajā ķermenī.
So, such an important part of the process of Krishna consciousness is to now cultivate an attraction to Krishna.
Un Krišņas apziņā ļoti nozīmīgs darbība ir tas, ka mēs veidojam savu tiekšanos, pieķeršanos pie Krišņas.
It is not a small job.
Un tas nav maziņš darbiņš.
But we have to really apply ourselves to that.
Un mums ir svarīgi sevi ieguldīt šajā darbībā.
And if we apply ourselves sincerely, Krishna will be merciful.
Un ja mēs sevi veltīsim šai pieķeršanās pie Krišņa, Krišņa būs ļoti žēlstīgs.
And gradually the material attractions will start dissolving away.
Un pamazām materiālās pieķeršanās sāks kust un iet projām.
And an attraction to Krishna and the different things of Krishna consciousness will step by step develop.
Un pamazām pieķeršanās pie Krišņas un pieķeršanās pie dažādām Krišņas apziņas darbībām viņi kļūst ar vien lielāk un stiprāk un augsts, pamatīgāk.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Srila Prabhupāda ki.
Jā.
Ok.
Viss slava un Srila Prabhupāda.
Sies nāk Srila Prabhupāda. Jā. Oh, commentary, Ilija.
Komentāri?
Jautājums, question. Četriem kumāriem sanāk, viņiem nebija vilcego, bet tā kā viņi devās augšā pie džai, un tā kā viņas neielēd iekšā, viņi tā kā nolādīja viņu. Tas nebija vilcego izpausme?
Asking the four kumārs have or don't have falsego as they go to the Vishnu, and Jaya Vijaya not allowed to come in Vishnu quarters, yeah. They curse.
Yes, I know.
That, it's not the false ego?
That was before.
Tas bija pirms tam.
This is after.
Šitais ir pēc tam.
Yes. Before their condition was different.
Un pirms tām viņu situācija bija stipri savādāka.
They were impersonalists.
Tā realitāte bija impersonāla.
And impersonalists, well, they have different contaminations.
Un impersonālistiem ir dažāda veida šīs pārklājumi.
And that's what happened in that case.
Un tas ir tas, kas notika tajā situācijā.
They got treated in a sort of, you know, denigrating way. Like they are put down.
Jā, un tad šai brīdī, par ko Jogašāna teica, kad četri kumāri devās pie Višnu, viņiem bija sajūta, ka pret viņiem izturās pazemojoši pret četriem kumāriem.
Their sense of self-importance was attacked.
Un viņa šī sajūta, ka mēs esam kaut kas ļoti ietekmīgi un būtiski, bija ievainota.
Who do you think you are?
Un šeit, ko tu domā, kas tu vispār esi?
And therefore they reacted in that way.
Un tāpēc arī šajā vietā viņi tādā veidā arī reaģēja.
If they had been at that point great devotees like at this point.
Un ja tajā situācijā, kas tika minēta, viņi būtu šādi dievu mīloši kalpi, kā ir stāstīts šajā punktā.
Their reaction, the whole story would have been completely different.
Viņu reakcija un situācija tajā vietā, kad tika apstādināta, viņi būtu pilnīgi savādāk nekā tad viņi bija toreiz.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Srila Prabhupāda ki?
Es gribēju vienu jautājumu par garīgu kalpošanu.
One question about the devotional service.
Okay.
Nu, Prahlāda Makarādžs minētajos 9 kalpošanas veidos.
Yeah, Prahlāda Makarādžs in 9 angas of bhakti.
Ir godināšana.
Worship.
Vandanam. Vandanam's prayers. Archanam is worship.
Yeah, Vandanam and Padasevanam.
Jā, un kāds ir niedzis, kāds viņš ir domājis niedzis patiecībā.
What is the difference between Vandanam and Padasevanam? What he thinks about this Vandanam and what is a Padasevanam?
What he thinks about? Well, Vandanam means offering prayers.
And Vandanam means ka mēs veltam lūkšanas.
Padasevanam means serving the lotus feet.
Un Padasevanam nozīmē, ka mēs kalpojam lotus pēdām.
I mean, you might ask, what is the difference between Dasyam and Padasevanam?
Un varētu būt jautājums, kāda ir atšķirība starp Dasyam un Padasevanam.
The thing is, Dasyam is just very broad, general, just serving in some way or other.
Un Dasyam tas ir ļoti, ļoti plašs jēdziens, ka mēs kaut kādā nebūtu veidā, mēs darām kaut kādu kalpošanu.
And Padasevanam is more intimate, very personal service like that of Lakshmi Devi.
Un Padasevanam tas ir ļoti personīgs un ļoti tieša kalpošana, līdzīgi kā Lakshmi Devi, viņa ļoti personīgi kalpo.
Yeah, so, I mean, she is the example given of Padasevanam.
Un tieši Lakshmi Devi ir lietota kā piemērs, kas rāda to Padasevanam.
So it's, yeah, the idea is that there's a difference in terms of intimacy.
Un tas galvenais punkts, kas ir teikts starp šo Dasyam un Padasevanam, ka tie ir dažādi personības un intimitātes līmeni.
Otherwise, you wouldn't need two, you could just have one.
Un savādāk mums nebūtu vajadzīgi šie divi jēdzieni, mēs varētu iztikt tikai ar vienu jēdzienu.
Tad kā Bhaktam ir Padasevanam? Kā Bhakti izpauš Padasevanam?
And how we as devotees express Padasevanam?
Okay, well, I would say that, you know, just an example would be deity worship.
Un viens no piemēriem varētu būt rūpēšanās par dievībām.
Because it's very personal, handling the body of the Lord.
Un tā, ka mēs godinām dievību, mēs ļoti personiski ar pašu ar savām rokām, mēs pieskaramies dievībām un veicam fiziskas darbības savām rokām tieši dievībām.
So it's a more intimate, personal service than many other services.
Tas ir ļoti, ļoti intīms un ļoti personīgi kalpošana, nekā daudz cits kalpošanas, kas arī eksistē.
So, but, you know, it's, you could say it's like an example of a Chinchabedabe tattva.
Un vienlaicīgi tas ir līdzīgs piemērs kā Chinchabedabe tattva.
You know, dasyam means service.
Dasyam nozīmē kalpošanu.
Padasevanam is a form of service.
Un padasevanam tā arī ir viena kalpošanas daļa.
But because it's a very special type of service, then it is separated from just the general idea of service.
Jā, tātad dasyam jau kalpošana un padasevanam arī ir kalpošana, bet tas padasevanam ir ļoti specifiska kalpošana.
Kāda ir vēl tā kalpošana, kas saucās godināšana?
And David Jagannath asked him what was the other type of service when we offer our worship.
Sorry,
what is the difference when we do this, some worship? This is some other type of service.
No,
from these nine, one is a worship.
Worship. Oh, archana.
Archana on ir padasevan.
What's the difference archanam and padasevan?
They're sort of, you know, the same difference.
How we as devotees express archanam and padasevanam?
You know, archanam strictly speaking means worship according to regulative principles.
Narad Pancharatna?
Yeah,
or any principle. Archanam pēc būtības nozīmē, ka mēs godinām dievības sekojot kaut kādiem konkrētiem noteiktiem regulējušiem principiem.
It's like in a, there's formality in it.
Un tur ir ļoti skaidri aprakstīta un definēta formalitāte archanam.
Yeah, but you know when Lakshmi Devi is massaging the lotus feet of the body of the Lord.
Un kad Lakšmiži personīgi ar savām rokām masē Dieva pēdas,
it's a gesture, an offering of love.
Tādā veidā viņi velt savu milzīgo mīlestību.
Now, I mean, you could say about any of the processes that they're types of service.
Un mēs pēc būtības varētu teikt, ka pilnīgi jebkurš process ir kaut kādā veidā kaut kāda kalpošana.
We're having a class discussion here. It's a form of service.
Mēs šeit klasē runājam par šīm lietām un tā ir kalpošana.
It's not like just a different thing.
Tas nav kaut kas pilnīgi cits.
So, but of course, you know, these things are separated out from each other.
Bet šīs konkrētās, par ko mēs runājām, tās ir izdalītas starp visām kalpošanām.
And it's, you know, just a form of a Chinchabedabe tattva.
Tas atkal mēs atgriežamies pie Chinchabedabe tattva.
Otherwise, let's just say there's only one process, dasyam.
Pēc būtības mēs varētu teikt, ka attiecībās ar Dievu ir tikai viens process, kas ir dasyam, kalpošana.
You know, the classic example of a person who is doing dasya is Hanuman.
Un klasiskais piemērs, kas tiek minēts, kas veids kalpošanu, ir Hanumans.
So he was doing service, you know, he was fighting for the Lord.
Un Hanumans, viņš karoja un cīnījās par Dievu.
He jumped over to Lanka to find Sita.
Viņš pārlēca pāri uz Lanku, lai satiktu Sītu priekš Dievu.
These are sort of examples, you could say, of general forms of service.
Un to mēs varam redzēt, ka tā ir tā kopējā kalpošana visdažādākos.
But offering prayers, it's a very particular form of service.
Un ja mēs veltām lūkšanas, tas ir ļoti īpašs un izdalīts kalpošanas veids.
Serving the body of the Lord in very intimate ways, it's a very special form of service.
Un fiziski, personīgi, intīmā veidā kalpot Dieva formai, tas ir vēl cits specifisks service.
Or a form of archanam.
Vai arī, ja mēs skatāmies archanam, tas atkal ir cits specifisks service.
But it's like this.
Viņš tas ir tā, ka tas ir vienlaicīgi tas pats un vienlaicīgi tiek izdalīts.
Хорошо.
The Purport talks about the Kumara's power of making everyone sinless wherever they went.
Yep.
So I wanted to know what that means, because this, or the descriptions of, like when Krishna was present, or Lord Chaitanya was present, not everyone
became their devotees just by seeing them or being in their presence?
Yes, well,
Prabhu jautā, ka šajā komentārā bija teiks, ka četriem komāriem bija iespēja, ka vietā, kur viņi devās, visi kļuva pilnīgi bez grēka. Un tas jautājums ir, ka šeit uz planētas personīgi dzīvoja Krišna un Balarāma, Čaitaņa un Nityananda, tad arī viņiem bija šī spēja, ka visi kļūst bez grēka, bet mēs varam redzēt, ka ne visi, kas satikās ar kungu Krišnu un kungu Čaitaņu, ne visi kļuva bezgrēcīgi šeit uz zemes, ko mēs varam redzēt.
So, okay, but still the presence of the Lord, the different forms of the Lord, just the presence did also have a purifying effect.
Bet tajā pašā laikā, kad tad, kad Dievs visdažādākajās formās ir uz zemes, tas ļoti, ļoti attīra tieši to zemi un vidi un visi attīrās tajā laikā, kad viņš ir uz zemes.
But ultimately the main point in that regard, regarding the Kumars, is they are preachers.
Taču galvenais punkts, kas šeit tajā komentārā teiksties par četriem komāriem, ka viņi ir sludinātāji, tas ir galvenais punkts.
Just their presence, just being in a place is very purifying for the place.
Vienkārši, ka viņi kaut kādā vietā ierodās un vienkārši viņi to ir, tas to vietu ļoti, ļoti attīra.
But it's even much stronger when they start preaching to people.
Taču daudz, daudz ietekmīgāk un būtiskāk, tad, kad viņi sāk sludināt cilvēkiem.
They preach to, what's his name, Nimbaditya.
Četri kumāri sludināja Nimbaditya.
And he became Nimbakacharya.
Un viņš kļuva par Nimbakacharya.
He wasn't a great Vaishnava before he met the four Kumars.
Viņš nebija varens Vaishnavs, pirms viņš satika četrus Kumārus.
He was more of a Shivite.
Viņš vairāk bija Shivites.
But he met the four Kumars and they preached to him.
Un viņš satikās ar četriem Kumāriem un viņi viņam sludināja.
And he became great devotee, Nimbakacharya.
Un viņš kļuva par ļoti īpašu dievu mīlošu kalpu, Nimbakacharya.
So it's like that.
Tas ir šādā veidā.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Śrīla Prabhupāda ki
jai.
Jai. Okay.